Степаніда упала ніжком на старосвєтський земляний дол, утоптана за віки ногами панов, шляхти, парабков, ногами Петрака і її мужа, її дітей, і задихаючись від димного смороду глядела на огонь. Полум'я від хустки гулливо шибануло на двері, узвілося під столь і косо поповзло по бёрнах стіни, згорелися ніякі транти на цвіку у куті. Кучеравые огняно-червоные космы полымя закрутилися, заверощели у шизом и чёрным дыме, усё имкнувшися вышею у подстолья, до смоляных белек и стопки. Она уже задыхалась от дыму, и щельнее притягнулася до прохолодной земляной подлоги. У сенцах чувать было, раздались голосы, нехто штось крикнул, загадно тревожное, але она не зразумела, что. Только отзначила у думках, что двери ломать перестали. Замест того про схвилинку у сенцах гулко бы бахнул стрел. Нечто ударило ззаду у кубелок. Куля. Але цяпер хай стреляють, цяпер гэта ўжо не палохала яе. І яшчэ бабахнула ў другім баку, на падворку, другая куля. Ударила недзе пад жорны, якія ўжо займаліся з кута касмылявым сверкоткім полымем. І стопку скрозь заволокло замрочнымі пластамі дыму, праз якія сям-там у гары прабіваліся бліскалі мільготкі языкі агню. Дыхаць рабілася ўсё трудней, яна ўжо не каратаючыся, падкурчыўшы ногі, ляжала ў долі. Яна адчувала, што зараз згарыць, што, мабыць, рухне пад столле, ці раней задыхнецца ад дыму, калі да таго не застрэля з надворку. Але цяпер ёй было ўсё роўна. Яна сваё ўсё зрабіла, якіх-небудзь надзей на паратунак у яе не засталося. Яны там, на падворку, нешта гаманілі і крычалі, яшчэ некалькі разоў стрэлілі цераз сцену, але ёй у стопцы нічога не было чуваць. Огонь усё болей убіраўся ў сілу. Па кутках і па стенках трашчала, скверчэла, гуло. Палалі ўжо столь, стены, дзежкі ў куце, кросны, засекі, дробнае гаспадарскае начынне. Усё драўлянае, шматгадовае, сухое. На яе густа патыхала жарам і сыпаўся прысак. Дужа пякло ў галаву і ногі. Здаецца, ўжо згараліся валасы на патыліцы. Яна ўткнулася тварам у рукаў, ватоўкі, марудна, але няўхільна, пакутна задыхалася. Яна толькі думала, што з ёй будзе раней. Згарыць ці задыхнецца ў дыме. І не ведала, што цяпер лепей. На кароткі момант свядомасці ямлява зацьмялася. Яна забылася, пасля ачнулася і адчула, што на спіне смыліць вата, гарыць ватоўка. Гэта ўжо быў канец. Яна, не ўладца сваім станам, падумала, чаму ж яе там у яміне не ўбачыў хто з бомбай. Хоць бы хто-небудзь з тутэйшых, які пастушок, малец, жанчынка, каб запомнілі месца, пакінулі знак у памяці. Бо інакш, калі не адкапаюць гэтае, задарма прападзе яе клопат і спрахне без толку сіла, на якую яна спадзявалася. Між тым дыхаць ужо не было як. Яна задыхалася, смылелі валасы на галаве і удушліва дыміла вата з ватоўкі. Здаецца, загарэліся і рукавы на лакцях, якімі яна затуляла твар і думала. А можа, і добра, што яе ніхто не пабачыў, ні добры, ні злы чалавек, і ніхто нічога не ўведае. Добрым людзям і не трэба. А гэты хай шалеюць, хай думаюць дзе, і не спяць ні ў дзень, ні ў начы, баяцца да скону. Гэтая думка прынесла маленькае супакаенне і была астатнім пробліскам яе спакутнелай свядомасці перад апошнім забыццём, з якога яна ўжо не ачнулася. Яна ўжо не чула, як да пятай агнём выскаквалі сяней паліцаі, не бачыла, як занялася полымем страха і стопкі, і вецер магутна разьмуваў яго, скіроўваючы ў бок хлява і пунькі. Як неўзабаве шырокае мора агню з трэскам, гулам і скрыгатам запанавала на ўсёй сядзібе. Драпежна жаручы будынкі, дровы, бліжэйшыя да сцен дрэвы, платы, абсыпаючы падворак іскрамі і попелам. Імклівыя раі іскраў і агняное клочча саломы несліся ў начным задымленным небе. На дровам да сасонніку і дарогі з ненавісным ёй мастком цераз дрывяністую рэчку дзеравянку. Пажар ніхто не тушыў. Хутар гарэў, грунтоўна, доўга, усю ноч дагараў у наступны дзень, і паліцаі не падпускалі нікога блізка, самі трымаючыся водаль, баяліся выбуху бомбы, а бомба на ўзроўку чакала свае пары.